Tiu ĉi estas Radio Havano Kubo. Elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio, cae politico.
Niai radioelsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi ni daure elsendas dimanche de la oca horo UTC al Nord Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la dexesa horo UTC al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11760 kHz. Cae laste de la 23 cae 30 horo UTC al Sud Americo en 19 metroi per 12,730 kHz.
Memoru que vi povas sendi via in messaggio in al radio ho-so, cenet.co-u. Trovu nin ancau ce triobla vo.radio-ho-so.co-u. Oblikva linio e-o.
Ni atendas via in messaggio in cae aud raporto in ancau al nia posta faco 6220 en Havano, Kubo. Tiu ci estas Radio Havano, Kubo, via amica vocio quiu trairas la mondum.
Caregi auscultantoi, la esquipo de la Esperanto redazio el core vin dankas pro via fidela contribuo cae raportoi. Ni bonvenigas vin en la dimancha el sendo de la deca de octobro de la iaro 2021, cae kiel ciam ni faras tion cum mesaggio amica de forto cae espero. Ni renovigas nian peton acompani cae subteni niain el sendoin per raportoi, sugestoi cae commentoi. Anca uni invitas vin segvi nin en la sociai retoi, Twittero, Facebooko cae Telegram. Memoru che vi povas nin ausculti, real aude, che nia retpaggio www.radiohotso.cu obligva linio e-o. Ancau vi havas cromain eblezoin, tio estas che la YouTube canalo de Mario Ruiz Carel, cae ancau che la portalo Studio de Roberto Purt. Acompanu nin dum la venontai 27 minutoi.
Ciu cele taugas militoi cae exploatado, ili alportas nur malsaton, miseron cae median detruon en mondo quie loggias prescau 7000 milionoi da homoi. Ni globalizu la vivon, ne detruu gin. Carigi auscultantoi, hodiau oni festas en Cubo la nacian tagon de la liberiga crio, ocasinta la decan de octobro de la jaro 1860, quiam comencigis la unua milito contra la hispanae coloniistoi. Elvocante gin, oni nepre devas paroli pri elstarai homoi, quiui la decan de octobro de tiu jaro, en la sucer fabrico La de Mahagua, oriente de nia insulo, levise sian batal crion por la sendependigio de la lando. Por comenzi tiun ci historion, oni devas unue paroli pri la advocato de la urbo Bayamo, Carlos Manuel de Céspedes, quiu legis la manifeston celantan postuli la sendependigion de Cubo, cae vidis armitan movadon, quiu poste dauris dec iaroin ie constanta batalo, favore alla liberiga idearo de la cubanoi. Sed li ne esti sola. Quiui accompanis lin dun tiu ribelici processo, quiui segvis lin poste en aliai regionoi de la lando, liai plei proximai cun laborantoi estis grand parte viroi ie alta instrunivelo, same kiel la ceterai ribelintoi tra la tuta lando. Jen quelcai el tiui elstarai homoi, exemple Pedro Figueredo cae Francisco Maceo, ambau estis advocatoi. Figueredo gvidis giurnalon en Havano, cae Maceo studis en Barcelono, Madrido cae Valencio, ciam ce gravai hispanai educ centroi. Aliflanque Francisco Vicente Aguilera, quiu studis en la gimnasio. La ribelintoi de la urbo Camagüey, apuda provinzo de la orienta regiono, quiui sedvis la exemplon de Carlos Manuel de Céspedes, en Bayamo, havis vidanto in kiel Salvador Cisneros Betancourt, quiu studis ingenierion en Usono, Ignacio Agramonte, advocato, eminenta studento en universitatoi de Barcelono cae Havano, ancau Eduardo Agramonte, diplomito pri medicino en la Barcelona Universitato. Inter la cefai membroi de la revoluzia estraro de Villa Clara, centre de la insulo, esis la poeto Miguel Jerónimo Gutiérrez, Antonio Lorda, medicinisto diplomita en la Facultato de Pariso, Eduardo Machado, quiu studis lingvoin en Bostono, cae poste farigis ingeniero en Pariso, ancau ribeligis la professoroi Honorato del Castillo, Marcos García cae Serafín Sánchez. Esplor laboro de la elstara cuba historiisto Fernando Portuondo montris que en junio de la iaro 1869, hoc monatoin pos la ribeligio en la de Mahagua, la hispana generalo Letona, guberniestro de la centra departamento, ordonis enqueton pri la plei elstarai viroi de Camagüey, alicintai alla sendependiga milito en la campoi de Cubo, cae evidentigis que inter iom pli ol 200 personoi esis 18 avvocatoi, 10 medicinistoi, 2 dentistoi, farmaciisto, professoro, 5 studentoi, cae supposeble universitatanoi, gimnazianoi, cae scribistoi. En Havano, la sendependistoi havis prestigiaen advocatoen kiel José Morales Lemus, universitataen professoroen kiel José Manuel Mestre, cae verkistoen kiel José Antonio Echevarría, cae Enrique Piñeiro. Crome, tui aligis alla diversae tascoi sendependigai la plei elstara romantica poeto de la decnaua iarcento, Juan Clemente Cenea, cae la plei bona romanisto de tiu iarcento, Cirilo Villaverde. Pro tio, kiel prave evidentigis la historiisto Portuondo, antaue menciita, ne si strange che iom antau la ribeligio de la de Mahagua en Bayamo, la hispana capitano generalo Francisco Lersundi iam rimarcis che tra la tuta insulo floris dun la unua iaroi de la sesdeca iardeco giurnaloi quiui sen reserve disconigis sia in sendependiga in doctrinoin quiuin Lersundi taxis fairigai. Do, jen quelcai elstaruloi de la Cuba historio dun la sendependigai bataloi ocasintai en la decnaua iarcento, quiui esas memoratai ciuiare la decan de octobro, festata kiel nazia festotago, chargi malfermis la voion al sendependigio de Cuba.
Que Kereige auscultanto e lau informo de UEA, la premio La Torre, estis anoncita de ilei, collabore con la familio La Torre. Oni anonzas concurson pri esplorado en uno el la campoi en quiu laboris la car memora presidanto de ilei. Profesoro Mauro La Torre, quiu nasquillis en la iaro 1946, cae mortis en 2010. En 2011, la comitato de ilei electis profesoron Mauro La Torre, honora membro de tiu ci organizo. La esplor campoi estas aplicoi de lingvo tecnologio al Esperanto cun resultai vortaroi au pli generalai lingvo ciensai pritractoi, intercultura educado per Esperanto, instruado de Esperanto, cae iloi por instrui Esperanton. Anca utrovillas, ene de tiui si esplor campoi, instruadon de Esperanto, cae iloi por instruigin. Anca estas perfectigai cursoi por instruantoi de Esperantoi, cae retai cursoi. Evoluo de la vort tresoro de Esperanto, tratempe cae nun tempe. La candidatoi anonzu sian intenson partopreni, cae anca la temon gis la unua de januaro 2022. La ilei estraro cae la familio La Torre tiam starigos ius commissionon en relato cun la temo de la esplor laboro, quiu devas esti documentita cae prescribita en raporto de almena u 2 pagioi gis maximume 3 pagioi. Candidatoi transdonu siain laboratioin rete al ilei.presidanto@gmail.com gis la 30 de aprilo 2022. La presidanto transdonos ilin alla familio La Torre, al ilei, cae al jurio. La anonzo pri la gaininto ocasos antau la 30 de junio 2022, cae la gaininto devo sendi 9 paperain exempleroin de sia laboratio. Tio estas al familio La Torre, cae po unu, al diversai gravai esperanto bibliotecoi en la mondo, laula programo de ilei, ni savu ni ensemoin. Alia propono en nia cultura felietono venas per la contribuo de la cuba esperantistino Maria Lisandra. Bonvenon al xi, kiel xiu semaine presentos mem sian temon, cae compreneble, al vi xiui, agrablan auscultadon.
Saluto mei carega auscultantoi. Esas blesuro por mi renconti vin de nove. En el asta programo, mi racontis pri Museo de Napoleono en Havano. Hodiau, mi racontos de nove pri museo, se ci foie, pri museo de la revoluzio, ancau en Havano. La museo de la revoluzio esas considerata uno de la plei gravae cubae museoi pro la quanto cae valoro de sia colecto, pro la amplexezzo de la exposizio cae pro sia cultura, historia cae politica laboro. Croma gi situas en uno de la plei belae construagioi de la cuba cefurbo, cae jam pro tio esas nebre visitinda. Xunai? La museo estis establita la 22 de decembro de 1929, lau decreto de la Cuba Revolucia Armeo, subscribita de la tiama ministro pri defendo Raúl Castro. Origine la palazzo construita de 1903 gis 1902 estis destinita por la registaro de provinzo Havano. La proyecto estis iniciatita en 1909, de gia guberniestro, generalo Ernesto Auberto. Du arquitecto y designis gin en la eclectisma stilo. La interiero implanis la fama Studio Tiffany, cae ornamis la plei bonai cubai artistoi. Fine de 1907, la dompretan construagion visitis Mariana Seva, etzino de la presidanto Mario García Menocal. Ciesis ravita de la domo, cae convincis sian Edson, che gli devas gastigi pli alta in personoi. Post quelcai monatoi, comence de 1908, ci vezonatai paperoi estis subscrivitai, cae la construaggio oficiale transformigis di la presidenta palazzo. Post la venco della revoluzio, de 1929 gis 1965, tie sidis la presidento kaj la konsilio de ministroj. Sed jam en 1974 la ejo estis komplete transdonita al la muzeo kaj en 2010 deklarita la nacia monumento. Ĉiujare ĝin vizitas ĉirkaŭ 300.000 homoj. Kion diri pri la palaco? Mi komprenas la prezidantan edzinon. Granda kaj belega, ĝi impresas eĉ nun. La ekspozicio komenciĝas de la rakonto pri historio de la konstruaĵo kaj ĝiaj unuaj loĝantoj. Oni povas vidi plenan liston de la prezidantoj, artefaktoj ligitaj al la sturmo de la kazerno Moncada, enprizonigo de Fidel Castro, lia memdefendo dum sekvinta proceso kaj reveno dum kun kamaradoj en jaktogramma, abundas nomoj, historiaj memoraĵoj, armiloj kaj portretoj de la pereintoj en senĉesaj bataloj, sangomakulitaj vestoj, tranĉiloj, pafiloj, ĉiritaj flagoj, ĉio estas vera, aŭtentika. Inter la exponaĵoj estas afiĉo pri Vilma Espín, edzino de Raúl Castro, kiu ankaŭ partoprenis la revolucian agadon kaj poste multon faris por ina emancipiĝo en Kubo. En la ero ekster la konstruaĵo de la Revolucia Muzeo kaj kadre de ĝi troviĝas la Granma Monumento, inaŭgurita la 1 de decembro de 1976. Ĝi enhavas valoran aron de historiaj pecoj rilataj al la liberiga milito kaj la postaj bataloj de la kubanoj por defendi sian suverenecon kaj sendependecon. En la corte troviĝas la plej relikvaĵo, la jakto Granma, kiu en decembro de 1926 venigis Fidel kaj aliaj revoluciuloj de Meksiko al la kuba marbordo por komenci la batalon por la socia liberigo. Ĉirkaŭ staras pluraj batalmaŝinoj. La vizito finiĝas ĉe la monumento al la eternaj heroj de la nova patrujo, kies flamo estis estigita de la estro de la Kuba Revolucio la 19 de aprilo de 1989. Kiel ĉiam, estis plezuro al paroli vin. Venontsemajne ni renkontiĝos denove pere de la ondoj de Radio Havano Kubo kaj daŭrigos nian esploradon de interesaj lokoj de nia lando. Kaj se vi vizitos la ĉefurbon kaj si volas pri la historio de Kubo, ne forgesu viziti tiun ĉi muzeon. Ne forgesu protekti vin kontraŭ la koronaviruso, zorgu pri vi kaj via proksimuloj. Ĝis, miaj karaj.
Memore alla Cuba Argentina guerilestro, quies quindectrian morto da trevenon oni memoris la 9 de octobro, ni proponas al vi tiun ci omaggian canzonon voce de la Italoi Gianfranco cae Giulio, quies titolo estas Guerilestro Che Guevara.
William Blair is un corto sur historie alta pinto e la bra de via passinto Ligis povon de morto Por ni nun estas la clara La tre profunda tranquilo De via cara proximo Guerilestro Che Guevara I frale per l'ora mano Tras papas Cristo riparo Estas la clara, la tre profunda atractivo, de via cara proximo, que diresto Che Guevara. Y venas de mentor brido, con una brinda en patago, por el planto del aflado. Por mí tú restas la clara, la tre profunda atractivo, de via cara próximo, que diestro Che Guevara. por mí, tú restas la clara, la profunda tranquilo, te vi a cara consigo, que di destro che llevara, la amor e bolsilla, con tu castro infinito, y en el cesas de la scia. Forni, tu restas la clara, la tre profunda tranquilo, te vi a cara proximo, che di destro che llevara, productos ni vencido, e se mi ne incurras, fidel. Forni, tu restas la clara, la tre profunda tranquilo, te vi a cara proximo, che di destro che Guevara, te vi a cara proximo, che di destro che Guevara.
Cuba presidente visitis proyecton de loca disvolvillo en la comunumoi de Havano. La unua secretario de la Centra Comitato de la Comunista Partio kaj presidente de la Respubliko Miguel Díaz-Canel visitis ĉi-semajne lokajn disvolvajn projektojn, manoj utilaj por la hejmo situanta en la komunumo de Guanabacoa en Havano. Ĉi tiu projekto disvolvas higienajn kaj purigajn produktojn, inkluzive sapon kaj desinfektaĵojn. La oficiala Twitter conto de la presidentexo reliefigis la visiton de la Cuba presidento al tiu centro en Havano, kaj memorigis la gravecon atingi pli grandan produktivan ĉenon por la landa ekonomio. Antaŭe la Cuba altrangulo visitis la sidejon de Projekto Kolomboj, aŭdvida produktejo, kiu antaŭenigas seksan egalecon kaj socian inkluzivon per siaj materialoj. Díaz-Canel rekonis ĉi tiun iniciaton dediĉitan de jaroj registri vivajn rakontojn, kiuj ne ĉiam havas la necesan reklamadon en la amaskomunikiloj, laŭ diras alia tvito de la prezidanteco. Kubo memoris la tagon de la viktimoj de terorismo. Ĉi-semajne, la 6 de oktobro, Cubo memorploris la tagon de la victimoi de stata terrorismo. Tiun tagon gi omagas la pli ol 3,000 samlandanoin, kiu mortis pro la atacoi de Usono. La dato memorigis la esplodon dun flugo de aviadilo de la flugcompanio cubana de aviación cun 73 homoi pos esploda ataco regisorita en la jaro 1976 de la conatai terroristoi Luis Posada Carriles kai Orlando Bosch, c'è la servo della secreta centro servo de Usono, CIA. L'aula documento, postulo della Cuba popolo alla Usona registaro pri economia e damagioi, la secreta operazioi de Washingtono, comencigis en la jaro 1929, cae de tian miloi da sabotai agoi estis organizitai, effettivigitai, cae finanzitai de Usono. Cubo elvocis la figuron de Che Guevara, ye 24 jaroi de lia forpaso. Cisemaine Cubo elvocis la altruismon cae reasertis la validexon de la revoluxia pensaro de Ernesto Che Guevara, memorigante la 24 datrevenon de lia capto cae posta murdo en Bolivio. La omaggio alla heroa guerilano, kiel li ancao esas conata citie, effectivigis ciocase precipe en virtuales senoi pro la COVID-19. Sed la memoro de lia vivo cae laboroi estris convenoin kai ancau antauenigis paroladoin en laborcentroi kai lerneioi tra la insulo. En la centra provinso Santa Clara, kiun ce helpis liberigi, la tradixia interchangio ocasis kai oni metis floroin en la mausoleo kiu conservas liaen restajoin kai tiuin de liai falintai combatalantoi en la Bolivia internaziisma heroaggio. La dato comensis la agotagoin Camilo Che, kiu dauros gis la 12 de octobro, por memori ancau la comandanton Camilo Cienfuegos malaperinta de antau 69 iaroi en octobro. La Cuba presidente dialogis cum representantoi de la comunumo Logo Toboi. Ci vendrede la Cuba presidente Miguel Díaz-Canel parolis en Havano cum representantoi de la comunumo Logo Toboi, quiuin li invitis partopreni active en la construado de pli inclusiva nazio. En la Palazzo de la Revolucio, sidello de la Executivo, la statestro instigis la partoprenantoin construi cune la landum quiun ni volas, cae perfectigi nian socialismum. Sia flanque, Mariela Castro, directorino de la Naxia Centro pri Sexa Educado, CNSEX, consideris citium spezzon de dialogo essenza por antauenigi la tagordon de soxia egalezzo quiun nia lando vastigas cae plibonigas en la penado forigi ciuin spuroin de discriminatio. Sia flanque, Manuel Vázquez, vicdirectoro de CNSEX, alvocis garantii ciuin raitoin por ciui homoi conforme al la valoroi de la popolo cae la constituciae prescriboi.
Cai gen la fino, con granda plesuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cai mi Mario Ruiz Carel.
Cis la reaudo.
Gis baldao.